13 февраль, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Американын жаңа көздөү жетекчиси Денис Блэр АКШ үчүн эң зор коркунуч террорчулуктан түгел, ә икътисадий кризистан келет деп кесете. Венесуэлада шикленмеген мәртебе президент болып сайлануу хукуку мәселеси референдумга чыгарыла. Казанда бейсиз билгичлер Татарстандагы сайлоолду вазгыятын текшерди. Журналист Искендер Сиражи татар журналистларын кыюусуздукта айыплый. Башта дүнья жаңылыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Гыракта интихар һөҗүмендә 30 лап кеше һәлак булды. Мәскәүдә Төркия һәм Россия президентлары очрашты. Австралиядә урманга ут төртүдә шикләнелгән бер кеше кулга алынды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Гыракта шигыйларның хош кыла торган Кербала шәһәренә таба юлда хатын-кыз интихарчы үз-үзен шартлатуы нәтиҗәсендә 30-дан артык кеше һәлак булды. Йөзләгән мең шигый мусульман Кербалага хожга чыкты. Корбаннарның күбесе хатын-кызлар һәм балалар булган. Соңгы 3 көндә бу шигый хожиларына 3-нче шундый һөҗүм булды. Мәскәүдә Россия һәм Төркия президентлары Дмитрий Медведев һәм Габдулла Гөл арасында булган сөйләшүдә сүз Европада иминлек, Иран һәм якын көнчыгыш мәсьәләләре, Кавказ һәм Үзәк Азия төбәкләре турында барган дип хәбәр ителә. Көн тәртибендә торган төп мәсьәләләрнең берсе ягулык өлкәсендә хезмәттәшлек. Төркия Россиядән күбрәк газ алырга җыенуын белдерде. Медведев Төркиянең Кавказ һәм Кара диңгез буенда дипломатик тырышлыкларын хуплады. Әмма узган ел Грузия белән булган сугышка ишара ясап, Медведев читтән тыкшыну кирәк түгел дип белдерде.
Августовский кризис прошлого года показал, насколько важна координация.
Узган елга август низагы төбәктә шундый хәлләр булганда, илләр арасында хезмәттәшлек кирәклеген күрсәтте. Шулай ук безнең андый проблемаларны читтәге кешеләрне катнаштырмыйча, үзебезнең хәл итә алуыбызны күрсәтте, диде Медведев. Абдулла Гөл бүген шулай ук Россия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты. Иртәгә Төркия президенты Казанга бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Республиканнар вәкиле сенатор Джадж Грег АКШ президенты Барак Обаманың сәүдә министры булу тәкъдимен кире какты. Грег бу адымын Обама хакимиятенең икътисади кризистан чыгу планы белән тулысынча килешмәү белән аңлатты. Грег Обама хөкүмәтендәге урыныннан баш тарткан инде 3-нче сәясәтче. Олы киткән 7 елның финанс министрлары һәм үзәк банклары җитәкчеләре финанс кризисы турында сөйләшер өчен бүген Римга җыелды. Җыен алдыннан Халыкара валюта фонды җитәкчесе Доминик Страускан хөкүмәтләрне икътисадка чамадан тыш артык ярдәм итүдән тыйларга чакырды. Һәм бу уңайдан АКШта бүген тавышка куелачак ярдәм программасын телгә алды. Бүген АКШ Конгрессы 789 миллиард долларлык ярдәм программасын тавышка куя. Күпчелекне демократлар тәшкил иткән вәкилләр палаты һәм Сенат программаны хуплар дип фаразлана. Обама хакимияте ярдәм чаралары арасында 3 миллионнан артык эш урынын булдыруны да күз алдында тута. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Мисыр тышкы эшләр министры Әхмәт Габделгаид Вашингтонда булган очрашуда Газза низагы турында сөйләште. Министрлар узган айда 3 атына көч куллануудан соң ирешелгән тынычлыкны дәвамлы итү кирәклеге турында белдерде. Мисыр киләсе айда Газзадагы фәлестиннәргә ярдәмгә акча җыюга багышланган очрашу оештырырга тели. Министрлар очрашуында бу чарага әзерлек турында да сүз барды. Австралияда Виктория штаты Черчилль шәһәре янында урманга ут төртүдә шикләнелгән кеше кулга алынган. Ул якта 21 кеше яны булды. Барлыгы Австралиянең көньягында чыккан янгыннарда 180 ләп кеше һәлак булды. Кайбер шәһәрләр тулысынча яны бетте. Премьер-министр Кевин Рад быелгы янгыннарны күпләп үтерү гамәле дип атады. Уфада журналист Рустам Гобайдуллин кыйналган. Гобайдуллин «Известия» газетының Башкортстандагы жерле чыгарылышының баш мөхәррире. Толырак итеп бу хакта Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Танылган журналистка үз йортына кергәндә лифт янында сагалап торган ике егет һөҗүм итә. Рустам Гобайдуллин үзе дә каршылык күрсәтергә тырышса да, каты кыйналуга дучар була. Бик күп яралар ала ул. Хастаханәдә хирурглар ярдәме дә кирәк була Рустам әфәндегә. Баш мухаррир әйтүенчә, әлеге ул үзенә һөҗүмнең вазифасына бәйле булу-булмауын кистереп әйтми. Моны бары тик хокук саклау оешмалары гына ачыклар ди зыян күрүче. Журналистның мобиль телефонын һәм бар булган акчасын да алып качкан җинаятьчеләр әле шушы очракка бәйле җинаять эше ачылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәүдән Дагыстанга җирле салым хезмәте башлыгы итеп җибәрелгән Владимир Раченко республикадан куылуы турында хәбәр итте. Күптән түгел Махачкала урамнарына Раченконың Дагыстан салым хезмәте башлыгы итеп билгеләнүенә каршылык белдереп йөзләгән кеше чыккан иде. Reuters мәгълүмат агентлыгы Раченконың "Мин Дагыстанда түгел, кайда икәнемне әйтәсем килми" дигән сүзләрен таратты. Коммерсант басмасы Раченконың урланган булуы һәм Дагыстаннан китмәсе үтерү янауларын алганы турында язып чыкты. Америка Кушма Штатларының Пенсильвания университетында бер ел уздырылган тикшеренү нәтиҗәләре игълан ителде. Тикшеренүдә General Electric ширкәтенең тәмәке тартучы 900 хезмәткәре катнашкан. Аларны 2 төркемгә бүлеп тәмәкене ташларга, сәламәт тормышта яшәргә үгетләгәннәр. 2 төркемнең берсенә тәмәке тартуны ташлаган өчен 750 шәр доллар акча вәгъдә иткәннәр. Акча вәгъдә ителгән төркемгә керүчеләр бары тик сөйләшү һәм үгетләү алып барылган төркемгә караганда тәмәкене тизрәк ташлаган. Тәмәке тартуны ташлаучылар 18%-тан да артмаса да, аны ташлаучыларның күбесе түләүле төркемнән булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма Штатлар өчен бүген иң зур куркыныч террорчылыктан түгел, ә икътисади кризистан килә. Американың яңа күзләү җитәкчесе Денис Блэйр сүзләренчә, икътисади кризис дөньяның төрле илләрендә сәяси тотрыксызлыкка китерә ала. Кайбер илләрнең моңа каршы тору өчен җитәрлек акчасы юк. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Кушма Штатлар күзләү идарасының яңа мөдире Денис Блэйр бу белдерүен атна кичкенне Сенатның күзләү комитетында ясады. Соңгы гасырларда булмаса, соңгы 10 елларда иң җитди кризисны ул күп илләрнең тотрыклылыгына яны алган куркыныч дип атады.
Economic crises increase the risk of regime threatening instability.
Икътисади кризислар 1-2 елга сузылса, кайбер тәрәккый иткән илләрдә режимнарны куркыныч астына куя ала. Булай да зәгыйф тотрыклылык тотрыксызлыкка әйләнеп, тирә-якка таралырга мөмкин. Кризис сәбәпле социаль чуалышлар дөньяның төрле илләрендә күзәтелә. Кытайда уенчык җитештерү ширкәтләре ябылгач, миллионлаган кеше эшсез калды. Латвия һәм Япониядә меңләгән кеше урамга чыгып, хөкүмәткә каршылык белдерде. Исландия хөкүмәте ишелү алдында тора. Блэйр сүзләренчә, кризис Кушма Штатлар белән торафдар илләргә һәм Американың үзенә аның абруена да зыян китерә ала. Чөнки күпләр кризис өчен нәкъ менә Американы гаепле дип саный.
This crisis presents challenges for the United States. We're generally held to be responsible for it.
Блэйр сүзләренчә, дөнья илләренең 3-тән 2-сендә кризистан килгән зыянны кимету өчен җитәрлек акча бар, ләкин күп кенә илләрдә, шул исәптән элекке Совет республикаларында андый мөмкинлек юк. Үзәк Азия илләрендә ислам экстремизмы көчәергә мөмкин. Бу үз чиратында Америка һәм НАТОның Афганстандагы гамәлләренә авырлык китерә ала. Блэйр шулай ук Русияне дә телгә алды. Мәскәү үзенең йогынтысын арттыру өчен Кытай, Иран, Венесуэла кебек илләр белән ныклырак элемтәләр урнаштырырга тырыша. Кайчак аның бу сәясәте Америка мәнфәгатьләренә каршы килә. Казахстанда нефть бәясенең тагы да төшүе киеренкелек артуга сәбәп була ала. Кризис Украина икътисадының да бик зәгыйф булуын күрсәтте. Беларуста протест чараларының артуы репрессияләрнең көчәюенә китерә ала. Таҗикстан һәм Кыргызстан мигрант эшчеләр кеременә бәйле. Бу керемнең бетүе анда да киеренкелекне арттыра ала. Афганстанда президент Карзай хакимияте зәгыйфләнә бара. Кабул тирәсендәге моңарчы тыныч төбәкләргә янә гысян кайта башлады. Иранның да якын көнчыгышта өстенлек итәргә тырышуы яңа мәшәкатьләр тудыра ала, ди Денис Блэйр. Иранның атом куәтен үстерергә теләве, ә Израильнең моңа каршы булуы бу ике ил арасында низакка сәбәп була ала.
There's potential for an Iran-Israeli confrontation or crisis.
Шулай да Блэйр сүзләренчә, кайбер үмит чаткылары да бар. Нефть бәясе төшү Венесуэлага киртәләр сала. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадның июнь аенда кабат сайлану ихтималын кимитә. Террорчылык мәсьәләсенә килгәндә, Әл-Каида һаман һөҗүмнәр башкарырга ниятләсә дә, берничә җитәкчесе үтерелгәннән соң аның куәте кимеде ди Блэйр. Өстәвенә, аның сүзләренчә, мусульман дөньясында террорчыларга каршы фикер көчәя бара.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Венесуэла президенты Уго Чавес тагын президентлык мөддәтен узайтырга җыена. Бу якшәмбедә Венесуэлада ил башына шикләнмәгән тапкыр сайланырга мөмкинлек бирү турында референдум үтә. 2007 елда шул ук сорау белән тавыш бирү уңышсыз тәмамланган иде. Венесуэла халкы бу тәкъдимне кире какты. Бу юлы исә Чавес хуплау казанырга өметләнә. Теманы Бика Тимерова дәвам итә.
Каракаста үткән каршылык чарасында кешеләр «Юк икән юк» дигән шигар күтәреп йөрде. Алар 2007 елда кире кагылган мәсьәләдә яңадан референдум үткәрүгә каршылык белдерде. Әмма Чавес «Юк» җавабын кабул итергә теләми. Ул аңа һәм хакимияттәге башка күп җитәкчеләргә теләсә күпме тапкыр сайлану мөмкинлеген бирелүне тели. Әлегә Венесуэла конституциясендә президентка 2 генә тапкыр сайланырга рөхсәт ителә. Чавес 26 миллион кешелек нефткә бай илнең иң зур җитәкчесе кенәфиендә инде 10 елдан артык утыра. 2012 елда аның 3 мөддәте тәмамлана. Әмма социалист инкыйлабны тәмамлау өчен ул күбрәк вакыт бирелүне сорый. Каракастан килгән мәгълүматларга караганда, референдум алдыннан дәүләт яклы пропаганда машинасы тулы куәтен эшләгән. Метрода мәгълүмат чараларында Чавес яклы чакырулар яңгырап торган, министрлыклар референдум турында үзләренең интернет сәхифәләрендә искә төшереп торган, дәүләт кулындагы мәгълүмат чаралары Чавес турында даими мәкаләләр бастырып барган. Бәйсез тикшерүне үзәге мәгълүматларына караганда, Венесуэла халкының хәзер уртача 51% референдумга уңай җавап бирмәкче. 48% сайлау мөддәтен үзгәртүгә тискәре карашта тора. 2007 елда шул ук мәсьәлә референдумда кире кагылганнан соң Чавес эш мөддәте беткәннән соң яңадан президент урынына калырга җыенмау хакында белдергән иде. Хәзер аның фикере үзгәргән. Чавес бу референдумда халыкның ярлы катламнары тарафыннан яклау табуына ышана. Әмма илнең алга киткән калаларында Чавесның яңадан бу вазифада калуына шик белән караучылар да шактый. Кемдер вәгъдә ителгән үзгәрешләрнең килүенә өметләнә. Аларның тормышы Чавес хакимиятта булган елларда яхшырмаган. Шикләре булса да, алар барыбер кайчан булса да вәгъдәләрнең үтәлүенә өметләнеп, референдумда уңай җавап бирергә мөмкин дип фаразлы күзәтүчеләр. Күптән түгел дәүләт кулындагы телевидениедә референдумдагы мәсьәләне кире кагу өчен реклам кампаниясе Америка Кушма Штатлары котыртуы белән бара дигән гаепләүләр яңгырады. Әмма президент Чавес сүзе дә моңарча Америка Кушма Штатларын дошман дип күрсә дә, соңгы вакытта Вашингтонга тәнкыйтьне киметергә булды. Чөнки илнең яңа президенты Барак Обама ике як арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту мәсьәләсендә сөйләшүләрне үткәрергә тәкъдим иткән иде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Венесуэла халкы шикләнмәгән тапкыр президент булып сайлану хокукы турындагы сорауга бу якшәмбедә тавыш бирсә, Татарстан 2 атнадан үтәчәк парламент сайлауга әзерләнә. Пәнҗешәмбе Казан дәүләт университетының сәясәт бүлегендә Мәскәүнең җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү вакыфы бәйсез белгечләрне җыйды. Анда Татарстанда сайлау кампаниясе барышында нинди канун бузу очраклары булуы тикшерелде. Шул җыеннан хәбәрчебез Гадел Галәмәттин репортажы.
Сайлау кампаниясының нишек баруы саясат білгішлерінде бір шей. Пенджешембі Қазан Дәулет университетінің саясат бөлігінде Мәскеуінің жемағатшылық фикірін текшіру фонды бейсіз білгішлеріні жиды. Жиылышта саясат фәнәрі докторы Қазан Дәулет технология университеті профессоры Сергей Сергеев, Қазан Дәулет университетінің саясат білімі кафедрасы доценті Николай Игнатьев, КДУ аспиранты Виктор Сидоров, гражданский голос газеты хабаршысы Олег Белогородский, независимые газеты басмасының Қазандағы хабаршысы Ян Гардеев, КДУ доценты Андрей Большаков һәм башкалар катнашты. Биредә җыелганнар сайлау алды көрәше тупас бармауын әйтә. Алар фикеренчә, хакимият фиркасы алдан ук барысында кайгырткан, шуңа күрә сайлау алды кампаниясендә артык шок катырлык көтелмәгән хәлләр юк, ди профессор Сергей Сергеев.
Складывается, видимо, такая ситуация, скажем, было дано такое указание или не было указания.
Минемчә, хакимият 1 мартка кадәр халык күңелен күтәренке тутуны максат итеп куйган. Кризис булуга карамастан, вакытында хезмәт хакы түләргә, мөмкин кадәр азрак кешене эштән чыгарырга һәм башкасы. Сайлау үткәч исә җир ярылса да барыбер дигән кебегрәк. Хакимият халыкны сайлау узганчы йоклатып тормакчы. Алар халык берни аңламыйча кирәкле фиркага тавыш бирәчәгенә ышана, ди Сергей Сергеев.
Простой человек, и поэтому я не думаю, чтобы это оказало какое-то критическое воздействие.
Сайлауга нинди чаралар тәэсир итә дигәндә, белгечләр бүгенге көндә газетада кайсы намзәтнең күпме байлыгы барлыгы турында мәгълүмат даты. Мәсәлән, Ватан Татарстан газетасының бер санында Таиф башлыгының еллык киреме 25 миллион сум. Моннан тыш 1-2 йорты, фатиры һәм башка миллиге барлыгы турында мәгълүмат басылды. Эшмәкәр Химаяш Фәрит Мифтаховның исә еллык киреме миллион сумнан бераз гына артык икән. Татарстанда исә эшсез калучыларның саны хәзер инде 10 меңнәр белән исәпләнә. Коммуналь хезмәт хакын түләргә дә акчасы булмаган бу халык төп сайлаучы газетадан намзәтләр турында мәгълүматларны күреп, кайсының хакимият фиркасы намзәтенә тавыш бирәсе килер икән дигән сорау туа. Белгечләр фикеренчә, Шәймиевнең Уфада ясаган чыгышы да мөһим. Бу җыелышта ул дөрестән дә эшнең кая барачагын әйтеп, төпкә килеп җитүне ассызыклый диялар. Сәясәт фәннәре кандидаты, КДУ доценты Андрей Большаков исә бер фиркага табынсалар да, Минтимер Шәймиев белән Фәрит Мөхәммәтшиннең кризиска карата фикерләре төрле ди.
Не первый раз говорит, уже раз 20 выступил с этими тезисами. Вот, и уже на протяжении 2 месяцев. Но посмотрите, что говорит Мухаммедшин, лидер «Единой России». Вот он говорит совершенно противоположные вещи, что когда в стране плохо, только одна.
Шәйми фикере билгеле, ул аны төрле җыелышларда берничә тапкыр әйтте инде. Әмма бердәм Россия лидеры Фәрит Мөхәммәтшиннең нәрсә әйтүенә игътибар итик. Ул Шәймиевкә капма-каршы сүзләр әйтә. Кризис вакытында илгә бер фирка гына ярдәм итә ала ди. Кризиска каршы билгеле чаралар үткәрә, шуңа күрә бер башлык бер нәрсәсели, икенчесе башкасын. Үзләре дә аңламыйлар ди Андрей Большаков.
Поэтому именно вот эта вот подача информации идет и внедряется.
Сөйләшүдә катнашкан независимый газетаның Казандагы хәбәрчесе Ян Гардиев исә сайлау алды кампаниясендә 10-гә якын канун бузу очрагын санап китеп була ди. Аның сүзләренчә, Бердәм Россия өчен үз-үзен таныту кампаниясе инде 4 ай элек башланган.
Людей насильственным образом заставляют участвовать в агитационных мероприятиях единороссов.
Хакимият фиркасы көчләп тавыш җыя. Мәсәлән, күптән түгел бер мәктәптән шалтыраттылар. Ата-аналарны җыелышка чакыралар икән. Килмичә булмый, баланың мәктәпне тәмамлыйсы бар. Мәктәпкә килгәч, җыелышны Бердәм Русия фиркасыннан намзәт белән очрашуга алыштыралар. Кире китеп булмый, киемнәр бүлмәдә ябылган. Өстәвенә, һәр кем агитация мәгълүматы алдык дип кенәгәгә кулын куярга тиеш. Фиркасыз намзәтләргә килгәндә, алар бүген үзләренә реклама урыннары сатып ала алмый. Бер намзәт сөйләгәнчә, янәсе хакимият реклам белән шөгыльләнүчеләргә, Бердәм Русиядан булмаган намзәтләргә буш урыннарны бирмәскә кушкан. Әгәр хакимият фиркасы берәр җиргә килеп, нинди дә булса очрашу үткәрергә теле икән, аларга бөтен юллар ачык, ә башкаларга юк. Фирканың акчасы булса да, алар үз-үзләрен рекламлый алмый, ди Ян Гардиев.
Потому что строго-настрого запрещено любым просто высовываться.
Сиясәт белгечләре фикеренчә, масса күләм мәгълүмат чараларында барган дебатларда тавыш-тынсыз уза. Бире дә бер фирка гызаларының икенчесенә каршы булулары сизелми. Барысының да максатлары бер төсле. Моннан тыш белгечләрне халыкның сайлауга битараф булуы да бер шей. Күп кенә яшьләр хәтта нинди сайлау уза икәнен дә белми диялар. Бер мандатлы төбәкләрдән сайланучыларга килгәндә, сиясәт белгече Андрей Большаков аларда асылда Бердәм Русиягә карый дигән фикер әйтә. Мәсәлән, Дәрвишләр бистәсе бүлгесенә бүлгішінде Бірдам Руси эфирқасынан 18-ші хостахана башлығы нәмзәт болып тұра. Ул башқа түбәктен бейсіз нәмзәт боларақ та қотнаша. Бейсіз болып саналса да, ул асылда хакимият фирқасы саясатын хуплаяшақ. Шулайық нәмзәт Григорьев та бейсіз саналса да, менімше Бірдам Руси яқлы. Шуңа күрә дәулет шурасына шын оппозиция вәкілләрінің кірешегіне үмітленесі юқ. Онда Сали Штанин, Мұртадин, Садыков кібікләр кірі алмазды Андрей Большаков. Сайлауда қойсы фирқаның көпмі тауыз жиешағын ісі профессор Сергей Сергеев былай фаразлый.
Единая Россия в пределах от 70 до 79%, но тут надо учитывать, что...
Белгілі Бірдам Руси узған елі көрсеткішлерден озырақ жия алмай. Бұл сайлауда ул есімлік бойынша 72-75% тауыш жияшақ. Тағын 10% тауышны бір мандатлы бүлгілердегі нәмзетлер істейшек. Бірдам Русиядан тұш шураға тағын КПРФ хәм ғадел Руси кіріге мүмкін. Әмі бұлай болған шырақта да шурада инкубы 10 депутатқына шыннан да оппозиция вәкілләрі болырға мүмкін, де Сергеев.
Кто не связан с Единой Россией, то есть независимых одномандатников.
Сиясет білгішләрі фикрінші дәулет шурасының яңа составы тарихқа кіріп қолашақ. Шынкі нәк оларға Татарстанны кризистан алып шығырға, ауыр уақытларда республикаға яңа президент сойларға керек болашақ. Шураның яңа составы бұ ауырлықларыны кешірге сәләтлі дей сиясет білгішләрі.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Русияда журналистларның дәрәҗәсе төшә. Халыкның күбесе инде аларга ышанмый, һәм аларны совет чорында еш әйтелгән 4-нче хакимият итеп кабул итми. Искандар Сиражи татар журналистикасында хәл аеруча мөшкел дигән фикердә тора. Моны ул күпчелек татар журналистларының авылдан чыккан булуы белән аңлата. Әмма татар яшьләре арасында белемле журналистлар барлыкка килә башлады ди. Искандар Сиражи белән Ландыш Харасова сөйләште.
Руси журналистлар берлеге рәисе Всеволод Богданов масса күләм мәгълүмат чаралары 4-нче хакимият булудан туктады, чөнки халык журналистларга ышанмый һәм аны хакимияткә сатылган дип саный дигән иде. Богданов мондый хәл килеп туу сәбәбен хакимиятның журналистика максатын дөрес аңламаудан күрә. Шуннан да соңгы елларда җитәкчеләрнең журналистиканы үз максатларында куллану очраклары артты. Журналист Искәндәр Сиражи әйтүенчә, мондый хәл аеруча да төбәкләрдә күзәтелә.
Аны һәр вакытта да я авызлыклап тоташаклар. Законнар белән Россиядә бүген бик күп законнар кабул ителде. Матбугатны авызлыклау өчен я аны ашатып тоташаклар. Ашатып тоткан очракта менә шул Богданов әйткән продажная журналистика барлыкка килә инде, әйе, сатлык журналистика.
Сиражи әйтүенчә, журналистлар хәзер үз кешеләренә ышанмый һәм бөтен проблема шуннан туа.
Иң кызыгы, бездә бит хәзер журналистлар үзләре үзләренең 4-нче власть булуына ышанмыйлар. Ә халык ышана аларның 4-нче власть булуына. Менә журналист үзе ышана башлаганнан соң, шул вакытта һичшиксез без чынлап та 4-нче власть булачакбыз. Аның өчен белемле булу кирәк. Аның өчен фикерле булу кирәк.
Идел журналының публицистика бүлеге җитәкчесе Искәндәр Сиражи сүзләренчә, матбугатның кеше зур икәнне җитәкчеләр дә яхшы аңлый. Һәм шул сәбәпле алар журналистларны я үзенә якынайта, я инде читкә этәрә.
Административ ресурс ул бик кечле әйбер. Бүгенге көндә теләсә кайсы матбугат чарасына бәйләнергә һәм аны ябып куярга законнар җитәрлек Россиядә.
Искәндәр Сиражи бәйсез матбугатның да аерым тәртипләрен истә тотып эшләргә мәҗбүр булуын әйтә.
Бүген иң кызыгы дәүләти гәҗитләргә караганда сары матбугат бүген җитдирәккә әйләнеп бара нигәдер. Анда проблемалар күтәрелә, ә дәүләти гәҗитләрдә ашатылган гәҗитләр турында сүз бара, ашатылган гәҗит журналларда аларда бүгенге көндә сүз иреге турында сүз булырга мөмкин түгел. Ни өчен дигәндә, ничек инде теге монда килеп чыга шундый әйбер, ашарга биргән кулны тишләүче эт шикелле дип бәяләячәкләр.
Сиражи әйтүенчә, сатлык журналистика дигәндә дә төрле мәгънә күздә тотыла.
Әйтик, менә без Даренко турында сөйләдегендә, әйме, Даренко, ул инде фәлән, иде фәлән, шундый сатлык журналист дидләр. Бәлки ул сатлык булмагандыр, ул бәлки яхшы журналист булгандыр. Әмма аның сатылу бәясе белән татар журналистының сатылу бәясе шактый арзан йөри. Әйтик, чагыштырып караганда, бәлки Даренконы ул вакытта әйтәләр иде, үзенең сагы белән, анда берничә машиналы эскорт белән чыгып йөри, бронированный машинада дип, әйме? Безнең сатлык журналист нәрсә белән сатлык? Ул шул хәтле хәерче ки, ул чаба qayadır hakimiyyətke, onu et itib sugərgə, kilgəndir anda bəlki xatır, şikayətlər kilgəndir, xalıqdan, özünün oquşularından, 5 kilo it, 3 kilo balğa satılıb qaytayındı ol. Өзің журналист, сатлы бәйесі, мұны сатлық журналистика деп атау дұрыс түгіл, бұл хайерші журналистика деп атау дұрыс дұрмағайын.
Шыннанда Искендер Сираш әйткенше, Татарстанда да ұры журналистлары білен чағыштырғанда татар матбуғатында шләушілерінің дәрежесі түбәнірек. Хамаларының 4-ші хакимият етіп қабул етілуі бик шиклі. Искендер Сираш бұлай деп дәвам ете.
Язып қына қалмайша, ә конкрет шаралар көрдіргенше шулық прокурорға язып, ішкі ішлер министрлығына язып, президент аппаратына язып, ішлі башласақ, әхіш шексіз бізден шүрлі башлаяшақлар, әм бұ шүрлеу нәтижесінде біз алашақ біз өзі бізінің тиешілі 4-ші власт деген есімі бізіні яңадан яулап. Әліге аны отарға бұла 4-ші власт деп, әмі біз тоғында кішейе олабыз.
Журналист Искендер Сиражев айтуынша, матбуғатны татарша оқушылар саны нәқ милли көтеріліс шырында кимеді. Татарларға қорықмыша язарға үйренерге керек дей ол.
Озатлық радиосы.
Камал театры үзінчәлікілі премьері әзірлі. Оны Теншурин есіміндегі Бошқа театрының бош режиссері Рашид Захидуллин сәхнеге қуяшақ, рулларыны ісі Камал артистлары башқара. Максим Горкиның «Мишаннар» әсәрі негізінде әшіленген «Үзілген үміт» мелодрамасын Рашид Захидуллин қобат сәхнеге қуюны көптеннен қиялында үрткен. Яңа әсәр турында Қазаннан Гүлнар Ғилфанова сөйлі.
Урыс тілінен тәржіме болға қарамастан, бұл пьеса татар жемағатшілігі үшін ят әсер түгіл. Аны бірінші тапқыр 1917 жылда татар халқының данлықлы сәйер труппысы сәхнеләштіре. Труппының ол уақыттағы жетекшісі Ғабдулла Қариев репертуарны заманға ярашылы етіп туландыра. Шынки сәхнеде барған хәлләр шын тұрмыштағы вақиғаларға тәңгел келе. Спектакль қойылы біраз вақыт өткеш, сәхнеден көрсетілген қанағатсызлік тұрмышқа көше 1917 жылғы инқилап шуалышлары башланып кете. Жиңел һәм позитив сәхнә әсәрләренә күнеккән бүгенге тамашачы өчен яңа куелган пьеса ят күренү ихтимал. Сәхнәдә мул тормышлы урыс мишаны Бессеменов гаиләсендәге тормыш матавыклары, мәшәкатьләре, аталар һәм балалар тарткалашы алгы планга чыга. Чыннан да, җитди әсәр кую режиссер өчен дә, артистлар өчен дә зур сынау. Ул актерларның сәнгати дәрәҗәсен күтәрергә ярдәм итә. Шул исәптән тамашачы да имтихан тота. Спектакль авыррак кабул ителә һәм ул аншлаг белән бары дип көтмибез. Әмма үз тамашашысын табар деп ышанам, дейді театр тәңгетчісі Нияз Иғламов. Рашид Захидуллин легендар Ғабдулла Қариевтан айырмалы боларақ, әсәрдегі социаль қаршылыққа түгіл, ә атаның балаларына қарата болған шексіз мәхәббәтіне, шәхіс ара мөнәсәбәтләргә басым ясый. Қай вақыт ата мәхәббәте ішкірсіз һәм ихлас булуына карамастан, айык акылы каршы килә торган гарип формада да булырга мөмкин. Режиссер традицион гаилә кыйммәтләренә өстенлек куеп, әсәрне мелодрама итеп сәхнәләштергән. Пьесаның авторы да татарға таныш Дикамал театры жәмәгатьчелеге. Максим Горький үз истәлекләрендә рухи яктан Казанда туын яза. Совет чорында урыс язучысының әсәрләре еш куелган. Үзгәртеп кору елларында булган ялган пропаганда аркасында аларга тарих тузаны куна башлаган. Хәзер исә онытылып торган тарихны кире кайтару умтылышы ясала. Камал театры берничә ел элек Чеховның 3 сиңел пьесасын куйган иде. Театр үз репертуарын тагын бер классик әсәргә баятты. Сәхнә тәнкыйтьчеләре әлеге күренешне уңай бәяли. Мондый әсәрләр театрның дәрәҗәсен арттыра, мәдәниятләр алмашу барышына ярдәм итә, ди алар. Камалның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев тә башка театрлар белән хезмәттәшлек итү уңай нәтиҗә бирә, төрлелек өсте дигән фикердә тора.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тапшыруы тезден дәвам итәчәк. Бүгінгі программының икенші өлішінде. Башқұртстан татарларының башқарма комитеті биылғы бірінші жиылышын өткерді. Онда 2010 жылда Русияда өтәчәк халық исәбін алуға әзірлік мәселесі бик жанлы сөйләшуге сәбәп болды. Русия президентының Идел бойы федераль бүлгісіндегі уәкілі Григорий Рапота Сымбірде болып кетті. Оның үлкеде өткерген ұшырашуларының бірсінде мүсілман дин әхілілерді қотнашып, дини экстремизм ярлығын ортық юмарт торатуға зорланды. Русия диншілері Британияда башланған яңа динсізлер харекетіне жауап бере. Қазан уақыты білән кешкі 8-де шушу қиышлықларда сізіні тапшыруның икенші өлішін тыңларға шақырабыз. Бірге болық.